Azadlık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bir gün devlet parlamentten hesaplaşmayız.
En istihcebatlar.
Rüşvet korun çağrında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
fergi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri.
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümündə Azadlık VOA Azeri.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin.
İşten sonra Azadlık Radyosu.
Azadlık Radyosu'nda işten sonra programını dinleyirsiniz. Sizinle ben Hatice İsmailovayım. Bugün biz programın ilk saatinde Leyla Yunus'tan, Sülh ve Demokratiya İnstitutu'ndan İlham Əliyevin korrupsiyayla mübarizə kampaniyasına dəstək tədbirini polisin necə dağıtmasından xəbər verdik və insanların mülkiyyət hüququnun pozulması hallarında onların hansı müdafiə tədbirlərinin qaldığı barədə danışdıq Leyla Yunusla və verilişin sonunda biz 2 aprel məhbuslarının məhkəmə prosesi və Cabbar Savalanlının Sumqayıtda məhkəmə prosesi barədə sizə xəbər verdik. Bugün 2 aprel məhbuslarından 6-sının məhkəmə prosesi Bakıda Səbay rayon məhkəməsində və Sumqayıtda Cabbar Savalanlının prosesi gedirdi. Şəmkirdə isə Şahin Həsənlinin, AXCP təşkilat şöbəsinin müdiri Şahin Həsənlinin prosesi gedir. Ölkənin müxtəlif bölgələrində siyasi proseslər gedir və Azadlıq Radiosunun müxbirləri həmin prosesləri izləyirlər. Azadlıq Radiosunun web səhifəsindən www.azadlıqradiosu.az ünvanına girsəniz, bütün məhkəmə proseslərinin gedişatı və nəticəsi barədə məlumatları orada alacaqsınız əziz dinləyicilər və bizim saat 8-də efirə gedəcək kontekst proqramını da izləyin. Orada da geniş məlumat olacaq. Xəbərlər buraxılışlarında da o cümlədən. Bundan sonraki təqribən 50 dəqiqə ərzində mövzumuz isə yaradıcılıq azadlığıdır. Azərbaycanda, Belarusda, başqa ölkələrdə nələri qadağan edirlər? Hansı yaradıcılıq növləri qadağandır? Niyə deyək ki, Belarusda azadlıq, Belarusa azadlıq şüarları səsləndirilən mahnılar qadağan olunur? Azərbaycanda hansı mahnıları qadağan edirlər? Və bu mahnılardan bir qismini bugün efirimizdə səsləndirəcəyik. Bizimlə olun növbəti 50 dəqiqə ərzində təqribən və siz də söhbətin iştirakçısı olun. 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir @ azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 nömrəli telefona zəng edib prodüserimizlə danışacaqsınız. Ona ismajınızı bizə çatdırmasını xahiş edə bilərsiniz ya da sizi efirə qoşmasını. O zaman öz sözünüzü, özünüz deyə biləcəksiniz Azadlıq Radiosunun efirində. Bizimlə qalın, bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. İşdən sonra proqramı da yaradıcılıq azadlığı barədə danışırıq. Qonaqlarım publisist, yazıcı Əli Əkbər və rock musiqiçisi, rock ifaçısı və bəstəkarı Azər Cırtdan Məmmədovdur. Və elə qonaqlarıma o sualla müraciət etmək istəyirəm ki, ölkəmizdə, Azərbaycanda yaradıcılıq azadlığı varmı? Siz yaradıcılığınızı, sizin yaradıcılığınız azaddır mı? Hamının belə azadlığı var mı? Və bu azadlıq hansı, hara qədər mümkündür, hara qədər mövcuddur? Əli Əkbər, sizdən başlayaq.
Əlbəttə ki, yaradıcılıq azadlığı Azərbaycanda yoxdur. Amma bu o demək deyil ki, hər kəsin yaradıcılığı Azərbəyin konsertinin, biz birazdan əlbəttə o haqda da yəqin ki danışacağıq, Azərbaycan konsertinin qadağan olunması kimi əngəllənir və maneələr törədilir. Yox, o şərt deyil. Yaradıcılıq azadlığının əngəllənməsi establishment tərəfindən, bu müxtəlif yolları, üsulları var. Hər kəsə bərabər imkanların, şəraitin yaradılmaması da əslində əngəlləmədir və əngəllənəcək şeylərin sayı artdıqca ölkədə mən daha çox sevinməyə başlayıram. Deməli, bir oyanış var, deməli, kreativ var ki, bu əngəllənir.
Yəni, yaradıcılıq var ki, onu əngəllənir.
Əlbəttə, əlbəttə. Mənim də kitabım qadağan olunmuşdu, kitab mağazalarından yığışdırılmışdı, Azərbaycan konserti qadağan olundu və s. Biz sərbəst şəkildə toplaşa bilmirik. Mənim oxucularımla görüşlərim dəfələrlə əngəllənir polis tərəfindən, polis xəbərdarlıq edib ki, burada oxucularınızla görüş keçirə bilməzsiniz bir neçə məkanda. Erkən feodalizm dövründə erken feodalizm dövründə, bu 90-cı illərdə. Yaradıcılıq da, kreativ düşüncə də, hadisələrə, məsələlərə kreativ yanaşma da yox idi bir o qədər. Amma indiki zamanda artıq biz feodalizmin tam mənada feodalizm dövrünü yaşayırıq. İndi müxtəlif üsullar, vasitələr də tapılıb. Artıq qarşı tərəfdə yatmır və belə deyək, əngəlləyirsə, ignor edirsə, bərabər şərait yaratmırsa, deməli bir çəkinəcəyi bir şey var ki, bunu edir. Bu da əslində sevindiricidir. Bir yaradıcı şəxs üçün mənə çox sevindiricidir.
Azər bəy, bir müddət öncə sizin Bakıda konsertiniz əngəllənmişdi. O konsertin keçirilməsinə mane oldular. Bu barədə biz danışmışdıq. Amma yəni yazıb yaratmağa mane olurlarmı sizə? Və yaxud bunu əslində siz bunu adətən İstanbulda edirsiniz. İstanbulda yaşadığınız üçün daha çox. Amma deyək ki, rahat hiss edə bilirsinizmi burada da özünüzü yazıb yaratmağa və yaxud söhbət sadəcə yazıb yaratmaqdan yox, yazıb yaratmaq yox, bunu dinləyici kütləsinə çatdırmaqdan gedir, yəni o əngəllər haqqında da.
Hər kəs salamlayıram öncə. Deməli, sizin dediyiniz biraz şəxsi senzuraya girir hər halda. O şəxs senzura məndə yoxdur, mən onu hiss eləmirəm. Yəni, özüm də şəxsən, yəni, xaricdən belə bir təhlükə hiss eləmirəm. Belə deyim. İndiyə qədər mən yazdığım heç bir şeydə, heç bir şeirdə, heç bir mahnıda qətiyyən əngəl hiss eləməmişəm. İçimdəki əngəl deyirəm. Amma
yəni özümü
cənzura yoxdur, yox, qətiyyən yoxdur. İfadədə isə Ələkbər bəyin dediyi kimi indi belə deyək də, o qədər çox vasitə çıxıb ki, artıq underground olmaq çox çətin şeydir. Yəni demək istəyirəm odur ki, bəzi şeylər var ki, onu heç cürə kontrol edə bilmirlər. Bu YouTube-dur, bu Facebook-dur. Onları tam olaraq kontrolə keçirə bilmirlər. Ona görə də oradan necəsə öz dinləyicimizə və yaxud da Ələkbər bəyin vəziyyətində oxuyucusuna bir şəkildə ulaşa bilirik. Biz onlarla danışa bilirik, ünsiyyətə girə bilirik. Fəqət, mən keçən dəfə də sizə dedim ki, bir musiqiçi üçün xüsusilə ən əhəmiyyətli şeylərdən bir dənəsi dinləyicisindən birə-bir görüşməkdir. Bu isə konsertdir. Və bu konsert əngəllənirsə, əlbəttə bu deməkdir ki, mənim yaradıcı azadlığım yoxdur. Mən hər nə qədər özümü yazdıqlarımda, oxuduqlarımda sərbəst hiss eləsəm də yaratdığım, mən bunları kütlələrə çatdıra bilmirəm. Siz məndən keçən dəfə soruşmuşdunuz ki, nəyə görə albom çıxardımırsınız? Bu bir növü bir başda bu şey idi, bir etiraz şəkli idi əslində, sözün açığı. Daha sonra bu olanlardan sonra mən belə qərara gəldim ki, artıq albom çıxarmaq zəruridir, çünki başqa yolu yoxdur, başqa cürə mən dinləyicimə ulaşa bilməyəcəm. Amma yenə də deyirəm, musiqiçi üçün ən əhəmiyyətli ulaşma vasitəsi xüsusilə rock dinləyici, rock musiqisi üçün bunu hamı bilir ki, bu dinləyici ilə birə-bir ünsiyyətdir. Bu mahnıların birə-bir ifası, canlı olaraq ifası və canlı olaraq dinlətilməsidir. Bu mənim üçün çox əhəmiyyətlidir və özümü həqiqətən bu mövzuda, məhz bu mövzuda məhdud olmuş hiss edirəm.
Bəs siz dediniz ki, sizi bir çox adamlar hesab edirlər ki, siz Facebook'un Azərbaycan istifadəçiləri arasında ben. Facebook hitlərinin müəllifisiniz. Ben. Yəni bir neçə mahnınız var ki, Facebook'da istifadəçilər, yəni hətta mövqeyindən asılı olmayaraq istifadəçilər bölüşürlər, onlar paylaşırlar, sevdiklərini deyirlər bu mahnıları və s. Amma ki, yenə də deyirsiniz ki, kütləvi olaraq çıxış axtarırsınız öz dinləyicilərinizə. Amma yada salın, vaxtıyla Sovet dövründə eynən, yəni bəlkə biraz daha artıq qısıtlamalar vardı, əngəllər vardı. Amma o zaman da bu mahnılar yayılırdı. Baxmayaraq ki, heç Facebook-da yox idi, YouTube-da yox idi. Bunlar necə baş verirdi və bu vasitələr haqqında düşünürsünüzmü?
Bu vasitələr əlbəttə ki, istifadə edir. Yəni, necə deyim sizə? İndi öncəliklə məsələyə necə deyim? Çox obyektiv baxmaq lazımdır. Konsert heç vaxt təhlükə kəsb edən bir şey ola bilməz. Bu bir sənətin bir ifadəsidir. Yəni bu sənətçinin özünü ifadə etmə meydanıdır. Konsert qətiyyən bir başqa bir aksiya kimi, başqa bir şey kimi dəyərləndirilə bilməz heç vaxt. Və bunun məhdudlaşdırılması həqiqətən bu heç bir şeylə bunu heç bir şeylə qarşılaşdıra bilməz. Nə Sovet İttifaqı ilə, nə bilim Afrika ölkəsi ilə fərqi yoxdur. Nə feodal cəmiyyətlə. Bu 21-ci əsrə qədəm basmış bir ölkə üçün demokratik, özünü demokratik adlandıran, Avropaya inteqrasiya olmaya çalışan bir ölkə üçün çox ayıb bir məsələdir. Qətiyyən ayıb bir məsələdir. Və Sovetlər İttifaqında bunlar əlbəttə ki, o indiki bizim elektron vasitələr, virtual vasitələr yox idi və o vaxtlar kvartirniklər edirdilər, ondan sonra konsertlər edirdilər, gizli konsertlər, qapalı konsertlər edilirdi. Və biz bilirik ki, bu dəqiqə Rusiyada çox məşhur olan Şevçukun özü, akvarium qruppası, ondan sonra vaxtilə Tsoy, onlar underground qruppalar, underground olaraq başlayıblar fəaliyyətlərinə. Fəqət çox tez yayılıblar. Bunun səbəbi isə oradakı məhdudiyyətlərin fərqli bir boyutda olmasıdır. Bizdəki məhdudiyyətlər isə elədir ki, bir tərəfdən göstərir ki, var, bir tərəfdən isə qapını bağlayır. Yəni, mən öz şəxsən öz adıma deyə bilərəm ki, mən demirəm ki, Azərbaycanın rock qadağandı. Yox, yəni radiolar zətdə çalırlar, əlbəttə ki. Amma mən özümü ifadə edə bilmirəm bu ölkədə.
Aha.
Mən bu ölkədə özümü ifadə edə bilmirəm. Bu isə mənim üçün artıq olur, necə deyim sizə, gəlib çıxır ona ki, subyektiv olaraq danışıram. Aha. Bu dəqiqə, ancaq sadəcə subyektiv olaraq. Yox, ümumi olaraq ölkədə realcı məhdudiyyəti var, bu qətiyyən elədir. Amma mən bu dəqiqə şəxsim adına deyə bilərəm ki, mən şəxsən bu ölkədə konsert verə bilmirəm. Yəni, rahat şəkildə.
Ələkbər, sizin kitablarınız çap olunanda onların bəzilərinin çapı zamanı onların harda çap olunduğu göstərilməyib. Yəqin ki, buna da səbəblər olub ki, bu göstərilməyib. Və bəzilərində hətta Manqolustan göstərilib ki, Manqolustanda çap olunub kitablar və s. Buna səbəb nə idi? Və yenə də o sualı sizə ünvanlayıram ki, Sovet dövründə samizdat üsulu ilə partizan mətbələrindən köməyi ilə bunlar yayılırdı. Azərbaycanda necə bu vasitələrin istifadəsinə ehtiyac var mı? Ehtiyac varsa bunlar, bu məsələlər necə çözülə bilər?
Kitablarımın bir qisminin əvvəlki erkən kitablarımın nəşriyyatlarda çap olunanda ora nəşriyyatın loqotipini, rekvizitlərini salınmamasının səbəbi nəşriyyatların çəkinməsi idi ki, bir də sabah bizə bir söz gələr. Hərçənd nəşriyyat əsla əndişə keçirməməlidir. Çünki o işin texniki tərəfi ilə məşğuldur nəşriyyat. Sadəcə çap edir. Pulunu alır, çap edir. Yəni, bu məntiqlə mənə və yaxud da bir qeyrisinə alma satan satıcını da marketdə, nə bilib, turşu satan market sahibində, satıcısını da onda şey eləmək olar, narahat etmək olar ki, sən niyə bunlara mal satırsan? Yəni, amma yenə də reallığı nəzərə alaraq biz o nəşriyyatlarla belə razılaşmışdıq ki, bura fiktiv ünvanlar yazacaq, samizdat yazacaq onlara. İndi o problem artıq görünür qalmayıb. Son kitabımda nəşriyyatın adı var. Bundan sonrakində də düşünürəm ki, olacaq. Bu yaxınlarda bir neçə ay sonra çıxacaq olan sonuncu romanımda. O ki, qaldı Sovet dövrünə. Sovet dövründə nəzərə alsaq ki, pluralizmin, polifoniyanın, çox səsliliyin, müxtəlifliyin imitasiyası getmirdi. Onda insanlar da fərqli bir fikir duymaq, fərqli bir mətn oxumaq istəyən insanlar da özləri səy göstərirdilər, özləri çalışırdılar ki, bu cür deməli aykırı mətnləri tapsınlar. Musiqiləri tapıb dinləsinlər. Yəni, bu məhsulları istehlak etməyə onları bu vadar edirdi. İndi isə sərbəstlik, azadlıq, pluralizm imitasiyası var bizim cəmiyyətdə. Siz bugün sistem artıq öz fərqli dırnaq arası yazarlarını yetişdirir və cəmiyyətə, gəncliyə təqdim edir. Ha, yazıçı mı istəyirsiniz? Buyurun, biz sizə yazıçı verərik. Buyurun.
Ama binlerle... verirlerse onda onu, o yazıcının sizden fərqi nədir?
O yazıcının məndən fərqi odur ki, onun üçün hər yerdə yaşıl ışıq yanır, onun kitablarının reklamı gedir, mənim üzümə qapalı olan medialar onu rahatlıqla, yəni bizim üzümüzə bir radiodan və bir iki qəzetdən, bir iki saytdan başqa hansı elektron, ümumiyyətlə TV-dən söhbət gedə bilməz. İctimai kanal qoyubmuş adını bir televiziya kanalı, İctimaiyyətin kanalı. Bir dəfə mən orada çıxış edəndən sonra ən yüksək səviyyədə, rəhbərlik səviyyəsində mənim ora girişimi qadağan etdilər. Yəni, bu alternativlərin, nəzərdə tutduğum alternativlər ki var, dırnaq arası fərqlilər, başqalar, hansıları ki sistem doğurub, sistem formalaşdırıb, yaradıb, onlar hər yerə sərbəstcə girib çıxırlar, hər yerdə özlərini ifadə edirlər, onların əsərləri, onların məhsulları təbliğ olunur, gənclik təşviq edilir ki, bunlar alınsın. Onların üzünə Azərbaycanın ən böyük səhnələri açıqdır. Yəni, məndən fərqi odur onların, bizdən onlara fərqi
Amma
odur.
Amma nəyin müqabilində, niyə? Deyək ki, siz nəyi fərqli edirsiniz onlardan və yaxud onlar nəyi fərqli edirlər sizdən ki, onlara bu imtiyazlar var, sizə yoxdur?
Mən hesab edirəm ki, məndən gedirsə söhbət, şəxsim adına mən danışım, öz adıma deyirəm. Mən problemin kökünə inirəm. Mən bu sistemin iç üzünü açdığımı, ən azından buna cəhd etdiyimi düşünürəm və mən sistemi narahat edici şeylər yazıram və danışıram. Onların mətnlərində isə güya problem var, amma əslində problem yoxdur. Güya problem qoyulur. Problem tutaq ki, belə qoyulur da, bu ölkənin bir nömrəli məsələsi küçələrdə gecə vaxtı fahişələrin gəzməsidir. Ya da hansısa kiçik bir məmurun, JEK müdürünün ya da baxça müdürünün rüşvət almasıdır. Mən öz yaradıcılığımı JEK müdürü üzərində qura bilmərəm. Yəni, mən bütün çılpaqlığı ilə problemi göstərməliyəm, açmalıyam. Onlardan mən, amma görünürdə, görüntüdə, vitrində odur ki, bunlar problemi göstərirlər və istər öz repləri ilə, istər öz mətnləri ilə elə görünür ki, göy bunlar problemdən danışırlar, problemi dilə gətirirlər, bunlar etiraz edirlər. Amma ortada bir etiraz yoxdur. Ortada hədəfdən yayındırma var. Biz isə hədəfdən yayındırmırıq, biz birbaşa problemin ünvanını göstəririk. Mən yalandan qalxıb deyə bilmərəm ki, bu ölkənin bir nömrəli problemi JEK müdürüdür, rüşvət alan ya da ki ZAKS müdürəsidir. Yəni, belə şeylər ayıbdır da, mən yaraşmaz mənə ona görə.
Aha. Deməli, sizcə əsl alternativ ədəbiyyat, əsl yaradıcılıq, yaradıcı insan həm də hədəfi göstərmə azadlığına malik olmalıdır.
Əlbəttə, yəni bugün Azərbaycanda, dünya artıq çox inkişaf edib. Yəni Azərbaycandakı mövcud sistem əslində bir iki partiyalı, bunlar çox kiçik şeylərdir. Yəni biz, müxalifət, nə bilim, İctimai Palata ya da hansısa başqa narazılar, adını çəkdiyiniz Leyla Yunus filan. Yəni bunlar əslində biz hamımız çox kiçik figurlarıq. Bugün sistem dünya ilə sürətlə inkişaf edən, irəli gedən kosmos əsri ilə, internet əsri ilə, elm əsri ilə mübarizə aparır. Bunlarla dirəşib. Biz nəyik ki? Yəni, bugün hədəfdə onlardır. Qoskoca dünyadır, sivilizasiyadır və şübhəsiz ki, məğlub olacaq, çünki ona qalib gəlmək mümkün deyil. Yəni, məğlub olacaq. Bizə yox. Ona məğlub olacaq. O inkişaf etmiş dünyaya məğlub olacaq. O dəyərlərə məğlub olacaq.
Mən icazənizə bir şey deyəm. Mən istəyirəm Xəcə xanım üstə. Yenə də məsələn mənim dediklərimə əlaqəli və yaxud da bəzən deyirlər ki, biz çox siyasiyik. Biz siyasiləşmişik. Ümumiyyətlə mən musiqidə və ümumiyyətlə sənətdə siyasətin olmağının tamamilə qarşısındayım. Çünki sənət çox çirkinləşir onda. Biz sadəcə real olan şeyləri göstəririk. Bütün problem bundadır. Yəni, bütün əslində özündə problem odur ki, biz real problemi bütün çılpaqlıqla göstəririk, Ələkbər bəyin dedi kimi. Yəni, bu qətiyyən bu siyasiləşmə deyil. Bu siyasət, siyasi bir musiqi deyil bu. Bu bir reallıqdır. Reallığı göstərən, həyatı göstərən, bizim indiki problemlərimizi, məişətdəki problemlərimizi göstərən musiqilər, musiqidir, kitablardır və s. və s. Bunlar çox əhəmiyyətlidir məncə. Cəmiyyətin də qabağa getməsi üçün çox əhəmiyyətlidir. Cəmiyyətin inkişaf etməsi üçün çox əhəmiyyətlidir.
Siyasət yəqin ki, o, siz problemləri göstərirsiniz, yəqin hesab edirsiniz ki, siyasət o problemlərin həlli yolunu göstərənlərə dəstək verəndə ortaya çıxır və yaxud əksinə gedəndə ortaya çıxır və yaxud hansısa həlli yolunu təqdir edəndə yola ortaya çıxır. Amma problemlər haqqında danışmaq, mən belə anladım sözlərinizdən, sadəcə həyatın güzgüsüdür.
Yəni, baxın, bu ölkədə ən əhəmiyyətli problemlərdən bir dənəsi odur ki, insanları məcbur edirlər gerçəklərə gözlərini yumsunlar. Yəni, insanlar ən əhəmiyyətli problemlərindən bir dənəsi Azərbaycan bu dəqiqə, Azərbaycan cəmiyyətinin ən əhəmiyyətli problemlərindən bir dənəsi laqeydliyidir. Başqasının, qonşunun, qardaşın, dostun, qovumun, tanışın və yaxud da küçədən keçən birisinin həyatına və yaxud da hətta baş verənə laqeydlikdir. Ən əhəmiyyətli şeylərdən bir dənəsi budur. Bunu göstərmə siyasət ola bilməz. Bu siyasi musiqi ola bilməz. Bu reallığı göstərən musiqi. Bu olması gərəkən dövrə aid olan bir sənətdir və yaxud ədəbiyyatdır və yaxud da musiqidir.
Və bu Azərbaycanda dediyiniz kimi baş verir. Görəsən Belarusda nə baş verir? Belarus hökuməti bir neçə radioda səslənən populyar rus mahnısını qadağan edib. Həmin mahnılarda prezident Aleksandr Lukaşenkanın rejiminə etiraz notları var. Bu barədə məlumat verən yerli jurnalistlərin sözlərinə görə ötən 5 həftə ərzində Belarusun radio dalğalarında bir neçə mahnı yox olub. Belarus radiostansiyasının bəzi əməkdaşları deyirlər ki, onlar hökumətdən bir neçə mahnının səsləndirməmək göstərişini alıblar. Qadağan olmuş musiqiçilər arasında rusiyalı Yuri Şevçuk və Andrey Makarevich. O cümlədən Belarusun tanınmış rock müğənnisi Lapis Trubetskoyun Belarus Azadlığı, Belarus Freedom mahnısı da var. Bir neçə gün öncə Belarus gəncləri dinc etiraz aksiyası keçiriblər. Son həftədir sosial şəbəkələrdə əlaqə saxlayan müxalifət fəalları ölkənin şəhərlərində mövcud rejimə qarşı dinc aksiyalar təşkil edirlər. Dinc keçirilən aksiyalarda 100-dən çox fəal saxlanılır. Yəni bu Belarusda baş verən bu hadisələr və həmin aksiyalarda bu mahnılar da hərdən səsləndirilir, oxunulur və s. Və bizim indi Belarusda qadağan olunmuş mahnını Azərbaycanda dinləmək imkanımız var. Və ümid edirəm ki, indi prodüserimiz bizə həmin mahnını eşitmək imkanı verəcək.
Freedom, Belarus, freedom, Belarus, freedom, Belarus. Freedom Belarus, Freedom Belarus, Libertad.
İşten sonra Azadlık Radyosu.
Azadlık Radyosu'nun İşten Sonra programını dinlersiniz ve biz indicə qadağan olmuş mahnını dinleyirdik. Belarus Freedom. Belarus'da qadağan olunub bu mahnı. Azərbaycanda görəsən kütləvi ifasına əngəl törədilən mahnılar hansıdır? Və ümumiyyətlə o mövzular hansıdır ki, Azərbaycanda onları səsləndirmək, onlar haqqında danışmaq qadağan olunur, qısıtlanır, əngəllənir. Ələkbər bəy, o mövzular hansılardır?
Mahnılar yoxsa mövzular?
Ümumiyyətlə, yəni mahnılar da yəqin ki, oxşar mövzularda olacaq.
Yəni, görüntüdə əslində qadağan olunan heç nə yoxdur. Əgər mənim kitablarım çıxırsa, satışda varsa və mən də buradayamsa, deməli, qadağan olunan şey yoxdur. Əslində, mənim
məsələrimdə... Yeri gəlmişkən tez-tez deyirlər bunu ki, siz çıxırsınız, danışırsınız, yazırsınız, kitablarınız da çıxır.
Bu da artıq hədəfi sapdırmadı. Yəni, burada bir çox incə bir məqam var. 1000-1500-2000 tiraj bir kitabda qorxulu olmaya bilər. Vay o gündən ki, mənim tirajım, özü də ki, bunu da çox yaxşı biləcəklər onlar o çatanda ora, o rəqəm. 10,000-15,000-20,000 artıq kütləviləşəndən sonra mənim kitablarımın oxunması. Ondan sonra tədbirlər görüləcək. Bu, kivlərlə də elə olur. Bir qəzet, bir sayt, əgər bir dərgi o minlərlə insana xitab etməyə başlayanda artıq vergi də gəlir, oradan redaksiyalardan ya da jurnalistlərin cibindən tonlarla gerayin çıxır və başqa şeylər çıxır. Yəni, bu belədir. Ona görə biz bunları çox gözəl bilirik, bizə qarşı bu arqumentdən, bu gülünc arqumentdən istifadə etməsinlər. Ümumiyyətlə, hər şey bu dəqiqə Baudrillard'ın ifadəsi ilə desək, simulakırdır ölkədə. Bugün azadlıqdan danışırlar və deyirlər ki, azadlıq var, buyurun, bunun, bu qəzet, bu qəzet, bu kitab, bu filan kəs görürsə ağzına gələni danışır. Yalandan deyirlər ki, Azərbaycan xalqı, Azərbaycan toplumu tolerantdır. Daxili, bilirsiniz, tolerantlıq bu daxili mədəniyyət məsələsidir. Bu, əldə olunandır. Tolerantlıq əsla doğuşdan insana verilmir. Bu, fitri deyil. Bu, ciddi mədəniyyətdir, tolerantlıq. Azərbaycan xalqının, Azərbaycan toplumunun laqeydliyini, üstəgəl qorxaqlığını tolerantlıq adlandırırlar. Əgər Azərbaycan toplumu tutaq ki, bir şeyə qarşı kəskin reaksiya göstərmirsə, hər hansı bir azlığa mı qarşı, fərqli fikrə mi qarşı, bunu ona görə etmir ki, o tolerantdır. O ona görə edir ki, o ya polis idarəsinə düşməkdən qorxur, ya da laqeyddir, bayaq bəyin dediyi kimi. Yəni, bu budur. Və kütləvilik məsələsi, Xəcə xanım, bu çox vacibdir. Yəni, 1500 kitab bu qalxıb da bizdən bunlar qəhrəman düzəltmək istəməz. Bu o qədər də ağılsız deyirlər. Yəni, bunu düşünəcək qədər polittexnologları da işləyir, Kreml işləyir, ən əsası Kreml işləyir, Surkov işləyir, Dugin işləyir, Azərbaycandakı sistemin baş müəllimləri. Yəni, Surkov çox ciddi adamdır, çox ciddi figurdur. Yəni, Azərbaycandakı sistem tamamilə sistemi o yazıb, müəllif odur. Və bu sistemdə nəzərdə tutulmayıb ki, 1500 kitabı olan, yaxud da 2 diski olan adamı, nə bilim, 5 dinləyicisi olan bir adamı tutaq, basaq, ondan qəhrəman düzəldik. Yəni, bu sualın cavabı məncə belə ola bilər.
Siz necə düşünürsünüz Azərbaycan? Siz dediniz ki, rok qadağan olunmayıb, rok səslənir.
Yox, qətiyyən, öyle bir şey demir.
Rok efirdən səslənir. Amma rok var, rok var. Və bir rokun o birisindən fərqi nədir? Və burada sizin narahat edən nədir?
Başlıca məni narahat edən odur ki, mən ümumiyyətlə bu yola çıxarkən mən fikirləşirdim ki, musiqi ilə, daha doğrusu, hələ də o fikirdəyəm əslində, üzr istəyirəm ifadəyə görə. Mən hələ də o fikirdəyim ki, mən musiqimlə cəmiyyətdə nə isə dəyişdirə biləcəm. Mənə ən çox üzən şey odur ki, mən bu dəqiqə onu etmək üçün dinləyicimlə görüşəcək bir yer tapa bilmirəm. Rock var, rock var. Əlbəttə ki, rock var, ingilis dilində var, rock var, rus dilində var, rock var, Azərbaycan dilində var. Rock var ki, Azərbaycan dilindədir, fəqət nə bilim, kontekst yoxdur, içəriyi yoxdur, türklər demişkən, içəriyi yoxdur, yəni mahnı var, amma mahnı bir söz yığınıdır, fəqət heç bir içəriyi yoxdur, Yani sana hiçbir şey anlatmıyor. Azerbaycan'da underground rap de var. Mesela normal desteklenen bir rap de var. Onu da görürük. Bakırsan yine dağlar kadar fark var aralarında.
Yani, ve Araz Öner'in rapi var.
Ve Araz Öner'in rapi var. Mesela başkalarının rapleri var. Onlar da mesela underground da onlar. Yani onlar kontekst olarak farklı şey anlatırlar. Ona göre de onlar geniş kütleye çıkabilmirler.
Aziz dinleyicilere sadece aydın olsun. Araz Öner Şirbend, grupu adı altında. Yani Şirbend adı altında rap okuyor.
Böyle. Yani böyle proyektler var. Mesela rock proyektler var. Bu yakınlarda bir rock proyekt çıkmıştı. Aynesini desteklediği Gang grubu adında bir grupuydu. Bir içinden güzel mahnıları vardı. Ben fikir verdim. Çok geçen yani güzel mahnılar vardı. Fakat görürük ki onlar da herhalde dinleyiciyle müeyyen şeyler, bazı şeyler başa düşür ki. Yani bu bir proyekti. Yani bundan uzağa gitmeyecek bu mesele.
Zanik Mehmetli dinleyicimiz Hı. yazır Praga'dan. Azər Cırtdan bəyə belə sualım var. Cəmiyyətdəki qeyd etdiyi bəzi məsələlərə laqeytlikdən danışdı. Hı. Bu həqiqətən mi laqeytlikdir, yoxsa tolerantlıqdır? Bəlkə cəmiyyətdə tolerantlıq artıb və artıq hər yenilik, improvizasiya, eksperimentlər ignor edilmir. Əksinə, bunlara dözümlü yanaşılır. Laqeytliklə tolerantlığın əsas fərqini siz nədə görürsünüz? Zəmiq Məhmətli Praqadan yazır bunu.
O sualın cavabını biraz əvvəl Ələkbər bəy dedi və mən ona tamamilə qatıram. Yalnız şunu əlavə eləyə, bunu əlavə eləyə bilərəm ki tolerantlıq həqiqətən çox kökü olan bir yəni kompleks bir mədəniyyətdir. Yəni bunu elə belə ələ almaq olmaz ki. Mən bunu görürəm. Bu eksperimental
bir şeydir. Çox üzr istəyirəm. Tərbiyəsiz söz. Azərbaycan xalqı tolerant xalqdır.
Deyil, yəni
bu deyil. İftiranın bir növüdür. Baxmayaraq ki pozitivdir, amma yenə də böhtandır.
Bu tolerant deyil.
Tolerant deyil. Azərbaycan xalqı haram tolerant oldu? Nə tər tolerant oldu? Nə demokratiya tarixi var bunun? Nə mədəniyyəti var? Nənə-nənəsi var ki, bu tolerant oldu?
Biz real baxaq. Gəlin məsələyə real baxaq. Biz tolerant deyilik. Biz sadəcə cəmiyyət olaraq müəyyən şeylər eləməkdən çəkinirik. Çünki bu bir müəyyən kontrol mexanizmları yaradıblar bizə. Ki bunu eləsən filan problemlər yaranacaq. Bunu eləsən filan problemlər. Ona görə də deyirsən ki, mən bunu nəyə lazımdır? Mənim bu problemlər mənə lazımdır. Nə edir qoy eləsən. Odur. Bu tolerantlıq bu deyil amma.
Xəcə xanım, baxın, mən yeni Yasamalda yaşayıram. Yeni köçmüşəm ora. Səhər oyanırıq, 2-3 günün söhbətidir. Yəni, mən əsəbimdən 2 gündür özümə yer tapa bilmirəm. Səhər saat 8-də, 7-də indi kimisi işə gedir, kimisi indi uşağın arası aparır falan. Çıxmışıq bayra, məhlədə binanın qabağında. Sağlı sollu 20 maşın 9 mərtəbələrdir. 20 maşın bəlkə də daha artıq. Təkərləri boşaldılmış. Qapıları əzilmiş və bıçaqla, kəskin bir alətlə ya da mıxla, bilmirəm, mismarla cızılmış, dərindən cızılmış vəziyyətdə.
Sizin həyətdə?
Bizim həyətdə. Və bir gecə vaxtı səhərə yaxın görülür, kimsə bunu edib. Edib. Nə çox xəstə adam məmləkətdə. Bu qədər insan, içi mən daxil yəni, heç biri polisə getmək barədə düşünmədi. Yəni 20-25 adam təsəvvür edin ki, zərər çəkmiş. Və polis idarəsi də 5 addımdır. Yəni polis idarəsindən bunları görməmək bunu edəni o qədər rahat işləyib ki bu adam. Və 20 adam içi mən qarışıq, etiraf edirəm. Yığılıb polis idarəsinə gedib bir şikayət. Hamının dediyi bu faydası nədir? Mənası nədir? Yəni boş ver getsin. Bu tolerantlıqdır, yoxsa bu laqeytlikdir? Yəni bu o cızana qarşı tolerantlıq göstərən insanlar. Ya olub da indi qardaşımız indi ya da bacımız da kim edibsə indi cins önəmli deyil. Yəni belə bir hərəkət edib gəlin onu aff edək.
Yəni tolerantlıq.
Və insanlar polis idarəsinə adicə ciddi bir problemdir bu. Gedib şikayət etmirlər. Çünki polisə ümid yoxdur, inam yoxdur.
Aha.
Zanq bəy demək istəyirəm ki, yəni tolerantlıq varsa, bu yaxınlarda tutulan gənc var, cibinə narkotik atılaraq tutulan bir gənc vardı. Elə ona qarşı sorğusuz, sualsız tolerantlıq göstərəndə, yəni bəlkə heç o adam heç sual verməyin də beynimizdə, ona tolerantlıq göstərin, gedək ona dəstəkləyək ki, o uşaq oradan çıxa bilirsin. Yəni tolerantlıq onda ikili standart var. Ya biz müəyyən cinsi azlıqları hər yerdə televiziyalarda, hər yerdə bıraxır rahat, onlara göz yumur, başqa şeylərə.
Amma Azərbaycanda onların da hüquqları.
Onlar da yox, sözsüz ki bozulur. Yəni heç onu mən bilirəm. Yəni
hesabat
tolerantlıq deyil. Yəni əzizim, bu tolerantlıq deyil. Yox, bu laqeytlikdir, yəni laqeytlik. Bu təkrar olur.
Araz Səməd yazır Şəkidən. Salam, mən bir yazaram. daha çox tənqidi mövzulara üstünlük verdiyim üçün ciddi problemlərlə qarşılaşıram. Fəxri adların verilməsi və s. bu kimi vasitələrdən istifadə olunması sürü-sürü saray yazarlarının, saray müğənnilərinin və bu tip saray nökərlərinin yaranmasına səbəb olub. Çox istedadlı qələm sahibləri var ki, öz fikirlərini azad şəkildə, aşkar şəkildə yazmaqdan çəkinir. Xəlil Rızanın müəmmalı ölümü, Mirzə Sakitin həbsi və digər hadisələr Azərbaycana 37-nin apavasını gətirdi. Mən AXCP-nin üzvüyəm. Siyasi mövqeyimi ortaya qoymağım əslində dəqiqlikdən irəli gəlir. Necə deyərlər? Nala mıxa vurmuram. Belə yazır.
Nökərlik maraqlı məsələdir, Xədicə xanım. Bilirsiniz, mən onu deyəcəkdim ki, əslində o fəxri adlar, yəni bərabər şəraitin yaradılmaması, bərabər imkanın yaradılmaması yaradıcı adamlara, aralarında fərq qoyulması, birinə yaşıl işıq, digərinə isə qadağalar və zindan, yəni bu artıq ciddi-ciddi bu əngəllənməkdir də, əngəlləməkdir yaradıcı azadlığın boğulmasıdır. Fəxri adlara, mükafatlara, təqaüdlərə gəldikdə isə bunları alaraq, yəni bunları almaq olar. Mən əsla ittiham etmirəm. Yəni, mühakimə etmək ki, mühakimə olunmayasın. Amma bir şeyi də dəqiq bilmək lazımdır. Bu sistemin dostu olmaq, əməkdaşı olmaq, nə bilim, həmkarı olmaq mümkün deyil. Bu sistemin yalnız nökəri olmaq olar. Yəni, sən əgər bir manat alırsansa, artıq bunun altını çəkəcəyini də bilməlisən. Yəni, və bugün o fəxri adlar da buna hesablanıb. Və heç kim özünü və başqalarını da aldatmağa çalışmasın ki, bu dövlətdir, pul da dövlətindir. Xeyr. Bugün artıq dövlət və hökumət, dövlət iqtidar, dövlət hakimiyyət anlayışları o qədər bir-birinin içində qaynayıb, əriyib ki, bir vahid şeyə çevrilib ki, yəni bunları ayırmağa çalışmaq. Yox, mən özüm şəxsiyyətimi qoruyuram. Eyni zamanda da buradan preferensiyalar alıram. Xeyr, elə bir şey mümkün deyil. Mümkün deyil. Yəni, yaradıcı adamlar arasında bu fərqlərin qoyulması, Azərbaycan, məsəl üçün, Yazıçılar Birliyinin 1500, elə o 1500 adamın, onların hamısını bir-bir IQ testindən keçirmək lazımdır. Onlara stipendiyaların verilməsi, milyonlarla illik büdcənin ayrılması onlara, bizə qarşı əslində həqarətdir, bizim hüquqlarımızın tapdanmasıdır.
Və Facebookda ən çox sevilən mahnılardan biri və o mahnılardan biri ki, o etiraz ruhu var bəzilərinin fikrincə o mahnıda. Bəlkə də biraz satira var, bəlkə də biraz Lazım Hanı mahnısı. Lazım Hanı mahnısını eşidək. Biz Azərdən canlı ifa gözləyirdik, amma keyfiyyətli gitara ilə təmin etmirik. Azərcıqdan Məhmədova ona görə bizim efirimizdə canlı yayımda eşitməyəcəyik, amma elə həvəskar videosunu səsləndiririk.
Qabağımıza qara tankları alır dünyanın bütün silahlarını oturup gözləyirik Lazım Hanı bəzi qazetlərin iş güzarlığı telekanalizasiyanın büyük şuarları mənəm mənəm deyən vətən oğulları durun bir kənara Lazım Hanı Küncləri yontulmuş, səbir daşımız İllərdir həsrətində qalmışıq axı Lazım Hanı Lazım gəlsin, Lazım Hanı Lazım gəlsin, Lazım Hanı Lazım gəlsin, Lazım Hanı Lazım Hanı Səbə
bir daşımız. Günlerdir hasretimle kalmışım ahır. Lazım gelsin lazım ahır. Lazım gelsin lazım ahır. Lazım gelsin lazım ahır. Lazım gelsin lazım ahır.
Lazım gelsin lazım hanı. İndi siz deyin Ekber Bey. Bu siyasi mahnıdır yoksa yok?
Çünkü bu keskin satiradır da. Yani bu kör kör gör gör. Yani neyi nəzərdə tutur müəllif, nə demək istəyir, açıqdır. Və düşünmək ki bu efirə buraxılacaq və yaxud da konsertdə bunun oxunmasına icazə verir ki, sadə löplüyü olardı. Yəni hər şey çox açıqdır. Yəni bu sistem belə şeylərdə çox çəkilir, qorxur.
Amma siyasidirmi?
Siyasi deyil, yox, siyasi deyil, əsla. Nərəsi siyasi? Yox, deyil. Amma şərt deyil ki, siyasi olsun.
Əlbəttə ki.
Ya hər şey siyasətdir, ya heç nə siyasət deyil. Hər halda eşitdiyimiz, gördüyümüz və gördüyümüz və düşündüyümüzü əks etdirən
yəni bunların klişələri ilə məzələnmək bunları çox iddətləndirir. Siz isə klişələrlə məzələnmirsiniz, ritorika ilə məzələnmirsiniz. Ona görə
bu siyasətdirmi? Yəni bu söhbət mən siyasət sözünə qorxduğuma görə yox. Ümumiyyətlə baxın mən qeyd edirəm. Sənətin içində siyasətin olmağı məni çox narahat edir. Şəxsən mən öz adıma deyirəm, sənətdə siyasət olmasa çox daha gözəl olar. Yəni sənət sənət üçün edilsə, sənət xalqın gözü açılması üçün, xalqın progressiyası üçün, inkişafı üçün elə isə çox daha gözəl olardı əslində. Əsasında, yəni siyasi sözdən qorxmuram. Amma mahnılarım siyasi də öyle. O məqsədlə yazılmıyor.
Yəni 1984 məqsəd, nə qədər siyasidir?
Yəni, nə qədər siyasidir? O da o qədər siyasidir. Yəni,
1984 George Orwell'ın romanıdır. Və vaxtı ilə haradasa bilməm neçənci ildə yazıb, amma 20 il sonranı yazıb 1984. O qədər də həqiqətdən uzağa getməyib George Orwell. Nələr baş verəcəksə onu yazıb. Və biz də bu mahnıda aldadılmış gözləntilər haqqında
danışırıq. Açıq.
Aldadılmış gözləntilər. Yaşar yazır. Salam, qonaqları salamlayıram. Çox doğru buyururlar. Biz tolerant deyilik. Dözümlü xalqıq. Tolerantlıq qanundan kənar hərəkətləri qəbul etmək deyil. Kiçik bir qrup bütöv xalqa əzir, xalqdan səs çıxmır və bunu tolerantlıq adlandırırlar. Və bu barədə siz başqa bir mahnıda danışırsınız. Qayğısız həyat mahnısında. Siz necə, Ələkbər bəy, bu qayğısız həyat mahnısını biz biraz sonra eşidəcək. Ələkbər bəy, siz necə, insanların laqeydliyindən yazırsınız mı? Və insanların ətrafında baş verənləri görməzdən gəlib də sonra hansı nəticələrlə üzləşdiyi barədə yazırsınız mı?
Demək olar ki, mənim bütün yaradıcılığım bunun üzərində qurulub. Yəni, mən heç bir romanımda, heç bir əsərimdə sistemin belə deyək, zirvəsində, piramidin yuxarısında oturmuş buddalara o kastaya müraciət etmirəm. Yəni, mənim hədəfim onlar deyil. Tənqid hədəfim, ironiya hədəfim, məzə hədəfim ola bilər. Onlar elədir də. Amma onlara müraciət etmirəm, onlardan heç nə istəmirəm. Təbii ki, mənim müraciətim oxucuyadır, toplumadır, xalqadır və laqeydlik bugün bizim ən ağır, nə yaxşı ki, siz o mövzuya toxundunuz, Azər bəy. Yəni, bizim ən ağır yerimiz, ən böyük yaramızdır bu dəqiqə. Hər şeyin kökündə o yatır, hər şeyin kökündə o dayanır. Və bilirsiniz, laqeyd insanların qurma mexanizmləri də artıq bu illər ərzində çox yaxşı belə inkişaf edib. Yəni, laqeyd insan təbii ki, heç vaxt mən laqeydəm deməz və öz laqeydliyinə fəlsəfi hətta əsaslar tapır, fikirləşir. Baş işləyir, baxmayın. Yəni özünü müdafiəyə, o qoruma instinkti ki var, o işə düşəndə
hamı yaxşı görünmək istəyir.
Hamı yaxşı görünmək istəyir və heç vaxt deməz ki, mən laqeydəm, 1001 bəhanə uydurur. Yəni 92-ni gördük, küçəyə çıxmaq olmurdu, filan belə oldu, filan belə oldu, olmasaydı belə olardı, olmasaydı belə olardı. Yəni 1001 şey uydururlar, yəni
dünyanı qurtarmaq sənə mi qalıb?
Hə, dünya o da var.
O da var.
Başını sal aşağı, işini gör.
Var, belə söhbətlər var. Hər halda görək Azər Cırtdan Məmmədovun qəhrəmanı qayğısız həyatını necə sürür, bu mahnını da dinləyək.
Vəlidir, vəli.
Vəli.
Çox nəfəs qarşılayıram. Sən bu qalq qararından 22 milyon əhəli qorusunu bu qırmızı ilə əlaqədən
kartofun milləti qalxıb, qoşu çörək tapmıb, alt mərtəbədən əli dayıb, 6 aydır pensiyə alınıb, hər gün hər yerdə bir metin hamı qışqırır, bizim vəli üçün bunlar mənasızdır. Nə qaldı belə yaşamaq,
Azərbaycan Şəkidə
dünyada bir xəbər,
Şəkidə
mənə toxunmayanlar
hazırda ambulator kəndlərimizdə ambulator müəssisələrində cavab ambulator vaxt saxlayıram.
Olsun size
onun əli, onun adı əvvəlidir, bəlkə də əlidir,
bəlkə də dəqiq bilirəm ki, işimizdən birisidir.
Aha. Və elə bu notda yazır növbəti dinləyici Fuad Əliyev yazır. Salam Xədicə xanım və Azadlıq, əziz qonaqlar, mən sizin hamınızdan fərqli olaraq bizim cəmiyyətin tolerant olmamasının səbəbini başqa şeydə görürəm. Bizim cəmiyyətdə sevgini, diqqəti, qayğını, sədaqətliliyi cavabsız qoyurlar. Ona görə də bir-birimizin arxasında dayana bilmirik. Hansısa ziyalıya, yaradıcıya diqqət göstərəndə o şəxs diqqətin heç 10%-ni də geri vermir. Bu kimi hallarda yaxşıların ətrafına da yaxşılar yığışmır və nəticədə sizin kimi vətənpərvərlər dayaqsız qalırlar. Bəlkə fikrimi tam ifadə edə bilmədim, amma ümid edirəm məni başa düşdünüz, belə yazır. Ya,
çox gözəl dinləyici ifadə edib, düzdür, vətənpərvər sözündən heç xoşum gəlmir. O qədər iyrəncləşib ki, Azərbaycan reallığında o söz. Yəni mənə vətənpərvər deyəndə bilmirəm, mənimlə məzələnirlər, mənə kompliment edirlər, mənə doluyurlar, yoxsa təhqir eləyirlər. Başa düşə bilmərəm, ona görə o sözdən heç xoşum gəlmir. Amma hər halda minnətdaram.
Vətəndaş olmaq yetərlidir.
Vətəndaşdar olmaq yetərlidir. Və vətəndaş olmağa çalışanlar da yaradıcılıq azadlığının qısıtlandığını deyirlər. Özlərini ifadə edə bilmədiklərini deyirlər. Heç də hər zaman bu mümkün olmur. Əziz dinləyicilər, sabaha qədər sizdən ayrılırıq. Azad olasınız. Həm yaradıcılıqda, həm həyatda.
Sağ olun.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.